Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton នឹងចូលរួមរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsinលោក Trump និងលោក Obama បញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាចំពោះមរណភាពរបស់លោក Castro ប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែងតាំងអគ្គស្នងការយោធាថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ពង្រឹងទំនាក់ទំនងចិនជាមួយអូស្ត្រាលីខ្មែរអាមេរិកកាំងថាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទំនងជាមិនទាក់ទាញរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រយុទ្ធរបស់ជនជាតិ EZD ជាស្ត្រីសង្ឃឹមទៅលើការប្រយុទ្ធលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានប្រកាសថានឹងចូលរួមក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកបៃតងគឺលោកស្រី Jill Stein នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលស្ថិតនៅប៉ែកកណ្ដាលភាគខាងលិចលោក Mark Elias មេធាវីខាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton បាននិយាយនៅក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រ medium.com កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin គឺកើតឡើងក្រោយពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton បានទទួលសំណើរាប់រយឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញលោក Elias បានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton ក៏នឹងចូលរួមរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Pennsylvania ដែរប្រសិនបើគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរនេះជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោក Trump ទៅលើគូប្រជែងដែលរួមមានលោកស្រី Clinton លោកស្រី Stein និងបេក្ខជនដទៃទៀតបានដំណើរការទៅមុខមួយភាគធំប៉ុន្តែលោកទទួលបានជ័យជំនះតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងរដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Michigan លោក Trump បានឈ្នះក្នុងរដ្ឋទាំង3នោះជាមួយនឹងសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រចំនួនតែ 17,000 សន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះលោក Elias បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាភស្តុតាងអំពីលទ្ធភាពនៃការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬការព្យាយាមពីខាងក្រៅក្នុងការកែប្រែបច្ចេកវិទ្យារាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្តែដោយសារតែជ័យជំនះបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកសេចក្តីសម្រេចមួយក៏បានធ្វើឡើងដើម្បីច្រានចោលមូលហេតុនៃការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅនោះចោលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្ញើសារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់លោក Fidel Castro ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខព្រមទាំងប្រាប់ដល់ពួកគេផងដែរថាលោកនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញលោកអូបាម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាថ្ងៃនេះយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Fidel Castroហើយយើងក៏ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាទាំងអស់គ្នានៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតពួកគេនឹងក្រឡេកមើលទៅកាន់អតីតកាលហើយក៏សម្លឹងទៅកាន់អនាគតផងដែរនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគុយបានឹងដឹងថាពួកគេមានមិត្តភ័ក្តិនិងដៃគូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដឹងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគុយបាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសគុយបាមានអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Castro លោក Obama មិនបានសរសើរឬធ្វើការថ្កោលទោសលោក Castro ដោយមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងៗទៀតនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកបាននិយាយថាលោកសូមឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រានិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនូវផលប៉ះពាល់ដែលលោក Castro បានបន្សល់ទុកលើពិភពលោកនេះ លោកបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំយើងបានព្យាយាមទុកឲ្យអតីតកាលរបស់យើងនៅដោយឡែកដោយបន្តអនាគតមួយដែលប្រទេសយើងទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាមិនមែនដោយសារតែភាពខុសគ្នារបស់ពួកយើងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានភាពដូចគ្នាជាច្រើនក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងនិងមិត្តភ័ក្តិដែលមានដូចជាចំណងគ្រួសារវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មនិងមនុស្សជាតិរួមគ្នាចំណែកឯលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោក Fidel Castro បានស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនៅក្នុងនោះលោកបានហៅលោក Castro ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏កាចសាហាវដែលបានគាបសង្កត់ជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជិត60ឆ្នាំលោក Trump បាននិយាយថាការដឹកនាំរបស់លោក Fidel Castro គឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានការបាញ់ប្រហារចោរកម្មការរងទុក្ខវេទនាដែលនឹកស្មានមិនដល់ភាពក្រីក្រនិងការប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាមូលដ្ឋានទៀតផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Nawaz Sharif បានតែងតាំងមេយោធាថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជំនួសលោក Rahil Sharif ដែលនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅពេលដែលអាណត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់លោកនឹងត្រូវបញ្ចប់គេរំពឹងថាលោកអគ្គស្នងការថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Kawa Javed Bajwa នឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានយោធាធំជាងគេបង្អស់ទី6នៅក្នុងពិធីប្រគល់តំណែងក្នុងទីក្រុង Rawalpindi ដែលកងយោធាប៉ាគីស្ថានមានទីបញ្ជាការនៅទីនោះការតែងតាំងលោកអគ្គស្នងការបាច់វ៉ាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងយោធាប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងជុំវិញបញ្ហានៅតំបន់ Kashmir ប្រទេសជាគូសត្រូវនឹងគ្នាដែលសុទ្ធតែមានការផលិតនុយក្លេអ៊ែរបានជួយដូរកំភ្លើងជាទៀងទាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានទាហាននិងជនស៊ីវិលស្លាប់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យឬហៅថា LOC នៃប្រទេសទាំងពីរដែលបែងចែកតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនម្នាក់ក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោកប្រាស់បែកមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាហ្គូនដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះការវាយប្រហារទាំងនោះមិនបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះទេគ្រាន់តែមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយករណីទាំងនោះបានកើតឡើងខណៈដែលកងកម្លាំងទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប៉ែកខាងលិចនិងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេចក្តីប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីគឺលោក Zorte មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1ពីកំពង់ភេសជ្ជៈនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង Yagono ឧបករណ៍ផ្ទុះមួយទៀតត្រូវបានគេរកឃើញដោយមិនបានផ្ទុះនោះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការផ្ទុះស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅឯការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាហ្គូននឹងកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានៅឯផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេស
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកmy.voanews.com
ជនជាតិចិនជាក្រុមអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេទី3បន្ទាប់ពីជនជាតិអង់គ្លេសនិងណូវែលសេឡង់ប៉ុន្តែនិន្នាការនៃអន្តោប្រវេសន៍មានបំរែបំរួលក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសតវត្សរ៍ទី70និង80ដែលរត់គេចពីរបបកុម្មុយនីសជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រោយនេះច្រើនតែជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានជំនាញនិងមានសន្តានចិត្តចំពោះអាញាធរនៅមាតុភូមិប្រទេសចិនក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
5 4 3 2 1 Go!
ពិធីចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិចិនបានក្លាយជាចំណុចចែងចាំងមួយនៅលើប្រតិទិនរបស់ទីក្រុងស៊ីដនីតាំងពីមុនមកមិនដែលមានជនជាតិដើមកំណើតចិនច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេពួកគេមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសនេះតាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1800សពថ្ងៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រមូលអ្នកជំនួញធំធំពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់វិនជិនបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី3ឆ្នាំមុននាងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីហើយក៏ត្រូវជាស្ថាប័នដែលនាងកំពុងធ្វើការក្នុងតំណែងមន្ត្រីគម្រោងពិសេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបរទេសចិននាងនិយាយថានាងឲ្យតម្លៃគេដំណើរជនជាតិចិនណាស
់ I'm an advocate for Chinese culture traditions and all kind of knowledge and I am a proud Chinese people
ខ្ញុំជាសកម្មជនមួយរូបដើម្បីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ចិននិងចំណេះដឹងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងនាមជាជនជាតិចិនម្នាក់ព្រោះខ្ញុំមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីនិងចិនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលខ្ញុំជួយមនុស្សនៅជំនាញខ្លួនខ្ញុំឲ្យយល់ដឹងអំពីមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំកាន់តែច្រើនដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព
ផ្អែកលើការព្យាករណ៍ចុងក្រោយមានមនុស្សចំនួន 1.2 លាន នាក់ដែលជាកូនចៅចិននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុប24លាននាក់លោក James Lawrenson នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាស៊ីដនីនិយាយថានិន្នាការនៃការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រទេសចិនមានការប្រែប្រួលក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
Earlier on it was mainly a humanitarian program lots of Chinese immigrants
ដំបូងវាគ្រាន់តែជាកម្មវិធីមនុស្សធម៌មួយទេជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិចិនជាច្រើនចូលមកស្នាក់នៅក្រោមកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនមួយឧទាហរណ៍ដូចជានៅចុងទសវត្សរ៍1980ឥឡូវជនអន្តោប្រវេសន៍ភៀសច្រើនគឺមានជំនាញនិងជាអ្នកជំនួញដូចនេះឧទាហរណ៍ថានៅអូស្ត្រាលីយើងមានកម្មវិធីទិដ្ឋាការវិនិយោគទុនសំខាន់សម្រាប់តាក់ទាញបុគ្គលមានឋានៈពីក្រៅប្រទេស 90% នៃអ្នកដាក់ពាក្យទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺមកពីប្រទេសចិន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះមានចំណុចខ្សោយមួយគឺការរើសអើងពូជសាសន៍យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំទៅលើសពី 1/3 នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចិននៅអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេបានប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងពីឆ្នាំមុនអ្នកដំណើរម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបញ្ចេញមតិប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅលើរថភ្លើងជិតទីក្រុងស៊ីដនីជាមួយនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលមានវ័យចំណាស់បានជំនះបញ្ហាភាសានិងការកសាងការរស់នៅពីចំណុចសូន្យលោក John Zhang ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពេលដែលលោកធ្វើដំណើរពីទីក្រុងសៀងហៃទៅអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ1989ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកឱកាសដែលមិនមាននៅមាតុភូមិលោកបានធ្វើជាជាងក្រឡឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនវ៉ែនតាដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិន
We can be like a bridge. We understand China, understand Australia.
ពួកយើងអាចដូចជាស្ពានអញ្ចឹងពួកយើងយល់ពីប្រទេសចិនពួកយើងយល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពេលខ្លះពួកយើងអាចលើកកម្ពស់ការចែករំលែកវប្បធម៌ការផ្សព្វផ្សាយមុខជំនួញហើយឧទាហរណ៍ដូចជាពេលនេះអ្នកជំនួញជនជាតិចិនជាច្រើនចង់វិនិយោគទុននៅអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើតាមរបៀបណាពួកគេបញ្ចូលពីច្បាប់ទម្លាប់នៅទីនេះហើយពួកយើងអាចជួយបាន
ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងមកលើប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាឧបសគ្គមួយផងដែរថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានបិទការលក់ចេញនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសំខាន់ទៅក្រុមហ៊ុនចិនដោយមូលហេតុសន្តិសុខជាតិផ្នែកផ្សេងទៀតនៃចំនួនគឺដីស្រែចម្ការនិងអចលនទ្រព្យលោកស្រី Helen Shamho ជាសមាជិកសភាជនជាតិចិនដំបូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីបានកាន់តំណែងនៅសភា New South Wales នៅចុងទសវត្សរ៍ទី80ហើយជឿជាក់ថាអ្នកវិនិយោគទុនពីប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះនៅទីនេះឡើងថ្លៃជាលំដាប់
This is bad influence and bad image for the Chinese.
នេះជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់សម្រាប់ជនជាតិចិនពួកគេមិនត្រឹមតែជាអ្នកវិនិយោគទុនទេអ្នកខ្លះជាអ្នកស្នាក់នៅឬពលរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេមានថវិកាហើយពួកគេជាអ្នកមានដូចនេះពួកគេទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងអ្នកនៅទីនេះប្រកាសហើយអ្នកនឹងខឹងព្រោះទីផ្សារនេះមិនមែនទីផ្សារអូស្ត្រាលីទៀតទេវាបានក្លាយជាទីផ្សាររបស់អ្នកវិនិយោគទុនឬទីផ្សារចិនតែម្ដងវាអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកនៅទីនេះណាស
់ប៉ុន្តែប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនាំទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រទេសចិនចូលមកជាចំណែកនៃប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពនិងមានសក្តានុពលជាងគេលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាធម្មតាដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាអាចជួយប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីកែទម្រង់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែក្រោយពេលលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតនោះក្តីរំពឹងដូច្នោះពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយបានដោយសារគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចផ្ដោតខ្លាំងជាងទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកសុខខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដូចតទៅ
នៅមុនតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដែលលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនឹងចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45ក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតនោះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះបានបង្ហាញថាពួកគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបើធៀបទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលហាក់ដូចជាបានកំណត់ទុកជាមុនទៅហើយនោះលោកមួយចម្រើនជាអតីតទាហានអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងថាមានការប៉ាន់ប្រមាណខុសៗគ្នាជាច្រើនមុនពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់មុខតំណែងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញលោកគិតថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលលោកបានលើពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម
បកសាធារណរដ្ឋនេះនឹងអាចជួយបានក្នុងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សគឺថាសង្ឃឹមក្នុងពាណិជ្ជកម្មដែលសិទ្ធិមនុស្សដែលគេដែលបកសាធារណរដ្ឋនេះគឺថាចង់ជួយប៉ុន្តែចង់ជួយនោះបើតាមដែលត្រាំនិយាយតែជាងតែបកអ្នកអូបាម៉ាចង់ជួយ
លោកថាគេគួររងចាំមើលលោកត្រាំចូលធ្វើការជាមុនសិនទើបអាចដឹងច្បាស់បានដោយសារតែលោកកំពុងជ្រើសរើសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចម្រើនបានអះអាងថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់លោកចង់ឃើញលោកដូណាល់ត្រាំជួយដល់កម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិខ្លួនហើយមិនគួរពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសទៀតនោះទេដែលលោកចាត់ទុកថានោះគឺជារឿងពិបាកលោកកុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលតាមដានការវិវត្តនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគេពិបាកនឹងដឹងបានថាតើលោកនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏តូចតាចនិងមិនសូវមានផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានតាមដានពីគំនិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអ្នកជំនួយនោះលោកកូចាន់លីបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំទំនងជានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជំនួយជាជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ចំណែកខាងមនុស្សធម៌ខាងកសាងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាដូចជាពុំមានសង្ឃឹមទេដល់តែអញ្ចឹងទៅរូបភាពនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងប្រទេសខ្មែរយើងគឺខ្ញុំពុំមានសង្ឃឹមថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេពីព្រោះអីព្រោះថាប្រទេសខ្មែរយើងពុំមានតកាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកូចាន់លីបានដាក់ការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលចង់ធ្វើការជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឃោរឃៅគណៈពេលដែលលោកចង់បញ្ចប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលគំរាមសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកហើយម្យ៉ាងទៀតលោកចាន់លីអះអាងបន្តថាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគ្មានជំនួយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះកម្ពុជាអាចងាកទៅរកចិននិងគ្រប់គ្រងតាមបែបកុម្មុយនីសបន្ត
ដូច្នេះទៅវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយគួរឲ្យបារម្ភម្យ៉ាងដែរបើសិនជាយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសខ្មែរយើងជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះជាការត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃមានការក្រីក្រលំបាកហើយឈឺចុកចាប់ច្រើនប្រការណា
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយធ្លាក់ដល់កម្រិតប្រទេសទី150នៅក្នុងចំណោមប្រទេស168នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់បញ្ចូលថាជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការបំបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបប្រជុំការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមជំទាស់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីធ្លីជាដើមមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរលោកយ៉ាប់គំទឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកឃើញគឺលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងគិតគូរពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងគិតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកជឿទៅលើសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនចូលចិត្តការដឹកនាំដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាអ្វីដែលលោកចង់បានជាបឋមពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកគឺប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យឆ្លាតទេខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យថានេះថាគាត់ចង់មើលការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរនេះបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាគណៈបកណានៅស្រុកខ្មែរយើងឈ្នះបើបោះឆ្នោតតាមត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់មានការចំទាស់នៅក្នុងលទ្ធផលទេ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton តាមសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូនៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំង50លើសចំនួន270សម្លេងដែលច្បាប់តម្រូវនោះនឹងត្រូវចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខបន្តពីប្រធានាធិបតីចេញពីមុខតំណែងគឺលោក Barack Obama ដែលចាប់អាណត្តិទី2រយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់សម្រុកចូលក្នុងក្រុងមូស៊ូលកងទ័ពប្រយុទ្ធជាស្ត្រីជនជាតិ ECD នៅភាគខាងលិចត្រៀមខ្លួនការពារទីក្រុងជាទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញវាយប្រហារចាប់ជំរិតសម្លាប់និងចាប់រំលោភអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដ៏ស្ងាត់ជ្រងំក្រុមយោធាជាស្ត្រីវ័យក្មេងលេងបាល់ទះនៅពេលព្រះអាទិត្យលិចបាំងសាលាដែលពួកគេយកធ្វើមូលដ្ឋានក្រុមជនអំបូ ECD ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់រស់នៅមានភាពរន្ធត់នៅពេលដែលរដ្ឋអ៊ីស្លាមចូលកាន់កាប់ក្នុងឆ្នាំ2014ក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងរងការឈឺចាប់បំផុតស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងលក់ធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទហើយរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនទាហានស្រីម្នាក់បាននិយាយថា
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់កូនស្រីនិងបងប្អូនស្រីរបស់យើងយកទៅលក់នៅទីក្រុងផ្សេងៗខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមផេសមឺហ្គាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើង
ចាប់តាំងពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់ទីតាំងជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះមកមានស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាក្រុមជនអំបូ ECD រាប់សែននាក់បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅតាមភ្នំដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញក្រុងស៊ីនចាពួកគេរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានសម្លាប
់ហាសឡាហកាចកូតកមនីយេអ៊ីរ៉ូអំពេតវិន
រាល់អាវុធដែលយើងប្រើគឺដើម្បីការពារកូនស្រីនិងពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងនាមជាជនអំបូយ៉ាស៊ីឌីយើងប្រឆាំងការវាយប្រហារនិងការសម្លាប់ប្រជាជនពួកភេរវជនដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្ក្រាបភ្លើងនេះ
គាត់និយាយថាគាត់ប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិនៅពេលទាហានផេសមូហ្គាវាយកាន់កាប់តំបន់ស៊ីនចាកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយក្រុមរបស់គាត់កំពុងហ្វឹកហាត់ដើម្បីការពារក្រុមយីស៊ីឌីនិងក្រុមខឺតនិងតំបន់ស្វាយ័តរបស់គេនៅអ៊ីរ៉ាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសហ្គាណាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិធ្វើការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតសភានិងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមធ្វើការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនោះទេលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗដែលគណៈកម្មការនេះបានកំណត់ឲ្យក្រុមអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតត្រូវបំពេញមុនពេលដែលពាក្យសុំរបស់ពួកគេត្រូវយកមកពិនិត្យរួមមានឈ្មោះក្រុមអ្នកអង្កេតការថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមសមាជិកនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងការអង្កេតភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតដូចក្នុងលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេរួមទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេផងដែរលោកអេរីកសាផាស៊ូអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានទទួលពាក្យសុំចូលអង្កេតពីក្រុមអ្នកអង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គទូតនិងគណៈប្រតិភូបរទេសជាច្រើនដូចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗយើងឃើញអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិចំនួនប្រហែល400នាក់អង្គទូតនិងគណៈប្រតិភូបរទេសមានចំនួនប្រហែល200នាក់គ្រាន់តែក្រុម CFI តែមួយប៉ុណ្ណោះមានអ្នកចូលរួមអង្កេតការចំនួនប្រហែល1000នាក់ទៅហើយហើយរួមទាំងអ្នកអង្កេតការជាតិចំនួនប្រហែល10000នាក់ទៀតសភាសហជីពពាណិជ្ជកម្មអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាក្រុមការងារធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការអន់ស្រពន់ចិត្តដែលថាលោកប្រធានាធិបតីជេកុបស៊ូម៉ាបានទទួលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនក្រុមការងារនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនគាំទ្រលោក Cyril Ramaphosa សម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Ramaphosa គឺជាអនុប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នហើយក៏ជាអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសមាជិកអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា ANC ផងដែរលោក Zive Pamla អ្នកនាំពាក្យរបស់សហជីពពាណិជ្ជកម្មអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមការងាររបស់លោកមានផែនការនឹងសម្រេចថាតើពួកគេនឹងបន្តរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹង ANC ឬយ៉ាងណាសភាសហជីពពាណិជ្ជកម្មអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រលោកស៊ូម៉ាឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពី ANC បានសម្រេចថានឹងបោះឆ្នោតដកតំណែងអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Thabo Mbeki កាលពីឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះ The Voice of Americaប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីលោក Hassan Sheikh Mohamud បានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់នៅក្នុងទីផ្សារមួយដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះយោធាប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យជនដៃដល់ចំនួន4នាក់និងទាហានចំនួន2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រុមបោកគ្រាប់បែកដែលប្រដាប់ដោយអាវុធយ៉ាងច្រើននោះបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្គាឡានីនៅក្នុងសង្កាត់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមូហាម៉ែនហើយនឹងវាយប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.